nɛgɛɲɛ 17 gosika ye nin ye Abidjan Côte d'Ivoire faba kɔnɔ a ɲɛ 12 o be anw fɛ yan nɔ an ka VOA soba kɔnɔna na aw be kɛ VOA ka kunnafoni turukalaw de kan ka lamɛn ka bɔ VOA so kɔnɔna na Kadiatou Traoré an ka kunnafoni kumabaw olu bena tali kɛ ninnu de kan Coupe d'Afrique des Nations ale demi-finalu olu be senna an be waati min na iko sisan Abidjan kaw fɛ yen nɔ bi nin wagati nin yɛrɛ kɔnɔna na kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria ani Afrique du Sud cɛdenw olu be ɲɔgɔn na awa nɛgɛ ɲɛ segin wagati la ayiwa Côte d'Ivoire ale min be kan ka coupe in organise olu ni République démocratique du Congo mɔgɔw olu bena kari ɲɔgɔn na an ka laselikɛla Siaka Traoré a be kɛnɛ kan ye an bena a ka laselikaw namɛn labɛnw cogoyaw ani fɛn caaman wɛrɛw kan n'an kilalow la ko Mali ka kɛɲɛ ni CEDEAO ni Mali farafina kilebiya fanfɛtɔn Mali ka bɔli ye a la Mali mɔgɔw y'a yira k'a fɔ ko kabini don min na olu ye laseli kɛ k'a fɔ ko u ka tɔndenya walan sɛmɛna awa ko u y'u ka tɔndenya bannen ye k'olu tɛna waati wɛrɛ makɔnɔ u la o laseliw fɛnɛ b'an bolo ka lase aw ma awa ka far'u fɛnɛ kan awa a yirala fɛnɛ k'a fɔ ko fɛn min ye lameriki jamana ye yan Donald Trump n'ale ye jamanatigi kɔrɔ ye n'a be fɛ ka i kanabɔ cɛbɔya nɔfɛ kokura a dun tun ye taabolo dɔw ta a ka sigikan kuma kan ka kɛ a ka o kɛwale nunu kan olu be daminɛ sini o fɛnɛ kunnafoniw b'an bolo ka lase aw ma nunu de bena fara kunnafoni wɛrɛw kan an ka laselikɛlaw fɛ ka tɛntɛ aw ye sisan jɛmukan kɔnɔna la an ka ɲazan namɛ ka segin kana kɔfɛ ɲazan fɔlɔ ka taa Côte d'Ivoire kaw fɛ yen nɔ farafina tolantan ba kɛnɛ n'a be wele ko kan 2023 ta hukumu kɔnɔna la awa ko a ko b'a la ka sɛnsɛ ka se a laban waatiw ma an be don min na i ko bi u be demifinal kan o demifinal ni u kan ka latɛmɛ bi an be waati min na sisan kɛrɛnkɛrɛnnenya la Nigeria olu ka ekipu ani Afrique du Sud olu be ɲɔgɔn na ni waati na an ka laselikɛla n'o ye Siaka Traoré ye a be kɛnɛ ka Abidjan ye an k'a ka laselikaw namɛ
farafina senatolanta ɲɔgɔn kunbɛba ta ko bisabadinana kɛnɛ kan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan kabini janvier kalo tɛmɛnen tile 13 san 2024 na a be sɛnsɛn na a tɔ tile 4 a be kuncɛ kari nata don fevriye kalo tile 11 final tan don an be waati min ni ko sisan nigeriya ale ni afrike du sud ka ɲɔgɔndan de be senna min be demifinal fɔlɔ kofɔ voa baaraɲɔgɔn radioso albayan Côte d'Ivoire kaw fɛ yan o kunnafonidila aishatu kone ye munumunu salo kɛ buwake Buwake ka do ka hakilina filɛ a ɲɔgɔndan kan
bagikaw bisigili le ka barontannaw kɔnɔ o b'o hakilinata fɔla a ɲana
an be ala deli ala ka farako ya ne kɔni hakili la afrike de sud bena nigeria gaye 1-0
non ne le bena kɛ sala non barontɔ a be ja basita kɔnto la a bena ja wala parce a bena jue ka ɲɛ a bena kɛ prɔb a tɛna kɛ maga n ka ɲaba la nigeria kɔn bena gaye ne kɔn b'o le yira te
afrisid ni nigeria afrisid 2-1 afrisid kafiye final la
mɔgɔ caman sigini le ka ɲɔgɔndan filanan le kɔnɔ Côte d'Ivoire samaw ni République démocratique du Congo waraw olugu le bena o ɲɔgɔndan kɛ a bena lɔn mɔgɔ min bena taga ɲɔgɔndanba la n'o ye final ye ivoiriɛnw bɛlajɛni laɲini de ye o y'a jamana ye se RDC jamana na walasa o ye sankɔrɔta sɔrɔ ka taga final la olugu b'o laɲiniw yirala an na
an be kɔngo gaɲɛ D1 ala be bi kelen don seko fofada be bi kelen don
min ma an dugula dɔɔni an balimacɛ min ye Uma Jakite ye ale tɛna se ka maki tɔgɔ jouwe parce ke a ka karton fila ta ka karton ruj sɔrɔ olu nani maliw ye puiske a ka biro a ka mayo bɔ olu bena n tɔɔrɔ dɔ ni mɛ an ka antɛrɛnɛ min lɔn a bena se ka klasema kɛ an bena gɛɲɛ inshallah n'ala sɔnna a b'a gɛɲɛ 2-0 walima 2-1 1 de adengara 1 de sebase ale walima 1 de seko fofana
farafina dalontan lɔse 34 ɲɔgɔndanba n'o ye final ye o bena kɛ kari nata janvier kalo tele 11 stade alasane watara de bimpila mini filɛ nin ye aniyama
aishatu kone halisa kani tako 34 demifinal ɲɔgɔndan fila ko kun kan an ni mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafonidila baba sisuma masalala a ka fɔla ɲɔgɔndan nunu fila tɛna nɔgɔya ka da kan jamana nunu kelen kelenna bena ka fanga beni ka sengo la nigeriya ni afrike du sud ka ɲɔgɔndan ko la baba sisuma
n'an ye nigeria afrique du sud ta min ye demi final fɔlɔ ye n'a be taa 17h boake stade de la paix la a be yira k'a fɔ tɔn fila ɲi u gɛrɛsɛgɛ bɛ ɲɔgɔn na a bɛɛ jamana belebelew ye u bɛɛ be angilɛ kan fɔ style anglophone b'u la mɛn n'i y'u ta u ka ekipuw fanga bɛɛ n'i ka fanga don nigeriya ale ye kan ta siɲɛ saba wa ɲinɛkani na a ta cogo ka ɲi kosɛbɛ mɔgɔ sima a tɔn da fɔlɔ ayiwa nigeriya sɛkasi dondon dɔ b'a fɛ yen ko osimɛn osimɛn ye ballon d'or africain ye a kelen tɔgɔ be se ka kɔbaw ni babaw tigɛ ale kɛrɛfɛ ademola lukman be yen ale ye bidolangana ye a be daa ma a b'a tijɔ la epi professionnɛl ba caaman be nigeriya ekipu la wa ɲinɛ u nalen don koo dɔ kama nga sebaya tɛ se ka d'u ma ten sabu ni tɔn min min bɛ o kɔrɔ ko afrique du sud afrique du sud a ye tulo daminɛ ni defɛti ye mali y'a bati fila ni kanangolo kabin'o bɔra la a be ka kabako yira afrique du sud ale de ye marɔk bɔ a la 8e de final la ayiwa o ye belebele dɔ ye afrique du sud n'i y'a tɔndenw ta u jɔyɔrɔ ka bon tɛrɛn kan kosɛbɛ sabu a caaman be balon tan u ka dugula n'o ye afrique du sud ye donc ale b'i ko klɔb de vala u be ɲɔgɔn dɔn u ɲɛ tugulen be balon di ɲɔgɔn ma wa u ka futbol a dalen de don u b'a sarada c'est-à-dire u b'u ka rytme kɛ cogo bɛɛ la k'a daminɛ fɔɔ ka taa ban donc c'est une équipe très joueuse balonta équipe do a t'a bila fiyewu hali bi afrique du sud lo k'a fɔ ko kan kelen de b'a bolo a ka daa y'a ka filanan sɔrɔ
demi-final filanan côte d'ivoire jatigi ni république démocratique du congo olu be ɲɔgɔn sɔrɔ nɛgɛ ɲɛ 20 waati baba se suma mali farikolo ɲɛnajɛ kunnafoni dila
nin ye ndolatan ye min ye ndolatan kangara ye sabu nin tɔn fila yi bɛɛ ye kupu ta siɲɛ fila fila o gɛrɛsɛgɛw be ɲɔgɔnna ye nka tɛrɛn kan rd kongo ye ko caaman yira kɛnɛ yi kan a n'a ka futbol angaje puissansi b'a la u t'a bila fiyewu côte d'ivoire a b'a ka so sɛrte mɛn a sara ka kunu fo siɲɛ fila siɲɛ saba ɔ nin nivo yi kɔnna a koo bena kɛ cogo di ɲiningali tomi be yen c'est vrai kupu bɛ ta côte d'ivoire fɛ yen nka côte d'ivoire majɛ caaman b'a la ni ndolatan yi na sabu a ka ndolatan titulɛrɛ naani o tɛna ye ndolatan yi na ala ni karton ko sababuya la donc suspension défenseur fila b'o la ani attaquant fila ayiwa surtout défense la serge aurier côté droit yi na défense la joueur fila b'a jɛ attaque la fila o fila attaque la umar jakite b'o la o min ye ayiwa victoire di côte d'ivoire ma contre le mali o jɔyɔrɔ ka bon kosɛbɛ donc joueur naani cadre naani de bena Côte d'Ivoire djé abiké fié nga demi finale de Côte d'Ivoire koné bina atanu ni dé aywa gérezégué be Côte d'Ivoire bola bakasso nga RD Congo aywa afana na gérezégué do da na gérezégué unana maintenant pour que ka demi finale flying Afrique du Sud ni Nigeria ou yé ñoro soro 2019 Nigeria c'est soro flani kélé miñé Côte d'Ivoire RD Congo ou luka ñoro soro la bankera 2015 Côte d'Ivoire yé c'est soro sabani kélé au Sahel Côte d'Ivoire yé kuputa donc voilà un peu référencé là-bas, Mimbe, ni Djamana Nani, ni Nyonte.
An bɛ jaabi fila nunu ma kɔnɔ k'a dɔn jamana fila minw bena ɲɔgɔn sɔrɔ final kɛnɛ kan karidon n'u be bɛn fevriye kalo tile 11 ma voa banbara tɔgɔ la abijan kan kɛnɛ kan côte d'ivoire jamana kan siya ka traure ka laseli don an lamɛnnen do voa baaraɲɔgɔn radioso albayan kan côte d'ivoire jamana kan kani hukumu kɔnɔ a k'an bɛ kunnafoniya kɛrɛnkɛrɛnna wɛrɛ kɛnɛ kan
an ka foli be saka ye fo abijan ka tɛmɛna an ka kunnafoni ye mali be jate mali be kan ka a yɛrɛ jate k'a fɔ k'a bɔra seereyaw la kabini don min na a y'a ka tɔndenya walan sɛmɛliw laseliw kɛ nin kunnafoni nin bɔra mali kɔkanko kutigiso ka sɛbɛn dɔ kɔnɔna na modibo danbele be ɲɛfɔli kɛ an ye a kan an k'a ka kumakanw namɛn
mali faamaw bamako ye laseli kɛ janviyer kalo tile 28 ko mali b'a senbɔ CDAO la ka bɛn ni Niger ani Burkina Faso ni olu bɛ tɛgɛ di ɲɔgɔnma la olu fana y'u senbɔ a la CDAO farafina tilebiyanfan jamana ale ka sariya kisɛ 91 na ye a yira k'a fɔ ko jamanaw jagoyalen do ka to u ka tɔn kɔnɔna la san kelen ali n'u y' hakilila ta k'a fɔ ko u be fɛ ka bɔ a la mali jamana ka kɛnɛmako minisiri ye bataki dɔ ci CDAO ma mun na a ko Mali jamana jagwalin tɛ tuguni ni